gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda azatlykda aýlyklar barada çykan habardan soňra lewaba Aşgabatdan barlyk ýorlany. Bazarlarda akın ırklar Türkmen metbuğutunu yalanç ediyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden ön tədilikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar beriş serişleri hem de ýarym resmi habar saýtlary 20 ýanwarda başada geçirilen inaugurasiýa dawarasy barada heniz habar bermedi. Çarşamba günü demokrat Joe Biden ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmüne kasam kabul etdi. Bu waka dünýä arenasynda möhüm waka boldy. Halkara habar serişleri ABŞ-da geçirilen prezident saýlawlaryny hem de onuň ýyly süre geçirilen inaugurasiýa dawarasyny ýakynan ýazdyrlady. Türkmenistanyň media serişleri şolhany Yarım resmi xabar saytları bu mühüm vaka varada heniz xabar vermeyen vaqti. Bundan odal 29. noyavrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Biden'ın vezipe saylanmağı münasebetli ona kutlu hatını verdi. Demokrat Joe Biden'a başada 2020 yılın 3. noyavr günü geçirilen prezident saylavlarına önkü prezident Donald Trump'a karşı yeniş kazandı. Ol 20. yanvarda başanın 46. prezidenti hükmünü kasam kabul etti. Human Rights Watch Gazawstanyň maliýe hasabatlaryna ýol berilendigi aýdylýan kanun bolmalar üçin adam hukuklaryny goraýjy toplara garşy alınyp barylýan basyp ýatyrmalaryň gazak ýol başçylarynyň ýurtda adam hukuklaryny ösdürmek tagallalary wagtyna çynlykly şübhe döredýändigini aýtdy. Düýbi New York'ta yerleşen guruma 20. yanvarda beren beyanatını häkimetleriň adam hukuklaryny goraýjy aktivistleri we guramalara garşy köpden bäri çäklendirji kanunlar we çakdan aşy aýyplamalary ulanýanyny aýtdy. Beyanatda Human Rights Watch'un merkezi adı boyunca yukarı dereceli hünermeni Mira Ritman 15. yanvarda Almaty'nın salgıt resmileri tarafından cerime salınan Eho Saylov Sinci Topor'un işine salgılandı. Aradan 3 gün geçenden sonra Nur Sultan resmileri erkinde Kanada adım kuklunu koruyucu Topor'u hem cerime yazdı. Üstümüzdeki günlerde başka da adından 4 hükümeti değişli olmadık kurumu yerli salgıt idaralarına çağırıldı deyip Ritman aytti. Bu Topor'un öz işlerini tohtotmak ya da Jerime tölemek ýaly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galmagy mümkinlik bol sözüne goşdy. Hünermen halkara jemgyýetçiligini bu awraýly hukuk toporlaryny goldap çykyş etmäge çagyrdy we olaryň geljeginiň muňa bagly bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Türkmenistan we Azerbaýjan Hazar deňdindäki dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça ulaşdy. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient.com neşri habar berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we onuň Azerbaýjanly kardeşi Ceyhun Bayramow 21 ýanwarda Hazar deňdindäki dostluk ýanygyç käneni birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça İki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memorandumuna gol çektiler. Havarda aydılmanı göre gol çekmek davarasına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev hem video arkatnaşık arkalı katnaştı. Devlet başlatanları bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarını tezde tapkura atlandırdılar. Dostluk hazır dengdirini Azerbaycan'ın hem de Türkmenistan'ın araçayını yakın aralıkta yerleşen Uglevadorot yatağının tezde adıdır. Bu yanıgıç kendi ozul Azerbaycan'ı kepez Türkmenistan'a Serdar deyilip adlandırıldı. Yanıgıç kendinin iyiçilik hukuku boyunca iki devletin hükümetlerinin arasında bundan ozul düşünüşmelikler olupdu. İranlı bir siyaset ılımları boyunca alım Birleşen Ştatlarda İran hükümetinin agenti olmakta günah kaylanıp tıslık edilenden son Tehran, Washington'u onu zamun almakta ayıpladı. ABŞ hükümetlerinin yurtta hemişelik yaşayış ruhudu esasında yaşayan İran rayeti Kaveh Afrasiyabi'nin tıslık edilenliğini ilan etmeginden bir gün son İranın daşary işler ministrliginiň metbuğu sekretary Said Hatibzade aýyplama bildirdi. Adalet departamenti Afrasiyabinin Tehranın hasaba alınmadyk agent hökmüne hereket etmek we düldügüşük aýyplamalary bilen 18-nji ýanwarda Massachusetts ştatynyň Watertown şäherine köýüne tutuk edilendigini aýtdy. Egerde bu aýyplamalaryň ikisi boýunça hökm çykarylsa, Afrasiyabi iň köp 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna duçar bolar. 10 ýyldan gowrak wagt bäri Kaveh Afrasiyabi Kongresse jurnalistlere we Amerikan halkyna özünü İran boyunça bitarap we objektiv eksport hökmünü tanıştırdı deyip Milli Hukukçuluk boyunça Başprokurorun kömekçisi John Demers 19 ýanwarda beren beyanatyny aýtdy.